Det, der var formålet i dag, det var at skabe et overblik. Jeg har jo ikke været med hele vejen. Jeg er forholdsvis ny i Kirkeministeriet. Jeg var den første økonom, der blev ansat i Kirkeministeriet i 2004. Hvad kan man sige? En del har den opfattelse, at den store bølge ligesom startede med regeringsgrundlaget i 2005. Det er ikke helt rigtigt. Godt nok stod der ikke noget i regeringsgrundlaget om folkekirken i 2001. Men man vil sige, noget af det mest epokegørende, der er sket i perioden, skete sådan set i perioden fra 2001 og til valget i 2004, eller deromkring. Og det var jo sådan set den frisætning, man fik af menighedsrådene, ved at man overgik til rammestyring, noget man var overgået til i staten i cirka 1988. Er det ikke rigtigt, Peter? Det nåede så også folkekirken med virkning fra 2004. Lidt forsinket, men bedre set end aldrig. Det, der også skete i perioden, det var jo, at man fik jo debatoplægget i en folkekirke, men tæt på. Der blev holdt møder på Nyborg Strand. Jeg var selv med på et af dem i 2004, stort set lige da jeg var blevet ansat, hvor man drøftede folkekirke og drøftede ledelse. Og nu fik Peter sagt, at jeg måske ikke ville provokere, men det bliver en lidt afdæmpet udgave af mig, fordi jeg bliver podcastet, men jeg vil nok alligevel prøve at provokere lidt. Det værste, der kan ske nu om dagen, det er jo, at man mister sit arbejde. Det, der undrede mig dengang, og stadigvæk undrer mig, det er, at man bruger så meget energi på at drøfte ledelse i folkekirken. Ikke at man ikke har fokus på ledelsen ude i det enkelte menighedsråd, hvor alle menneskerne render rundt. Derude er tingene sker, altså den direkte personledelse og faglige ledelse derude. Men sådan for folkekirken som helhed, at man lægger så stor vægt på det. Samtidig med, at det i hvert fald sådan bare lidt svært at få øje på, hvad det indholdsmæssigt var, som den der nye ledelse, hovedbestyrelse for fællesfonden, eller hvad det nu var, man ville have, egentlig skulle arbejde med, og hvorfor. Det var så den første provokation. Hvad kan man sige? Det, der jo så også skete i den første regeringsperiode, det var jo en lidt turbulent affære, ikke helbredsmæssigt helt sundt for så mange af os, der var direkte impliceret. Der var en rigsrevisionsberetning om Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens Fællesfond. Der var en finansministeriel rapport om udvikling af økonomistyringen på Kirkeministeriets område. Der var advokatundersøgelsen, der mundede ud i ikke så meget. Så det var jo en lidt turbulent periode. Og hvad var det egentlig, der var sket? Jo, der var sket det, at der kom en regering i 2001, der indførte et skattestop, der også omfattede landskirkeskat. Og da man havde disponeret på forhånd, uden at disponere udgiftssiden, uden at disponere indtægterne op, så kunne bukserne ikke holde. Altså den elektroniske kirkebog overholdt budgettet på udgiftssiden, men man havde ikke sikret sig at have den langsigtede finansiering på plads på indtægtssiden i periode. Blandt andet fordi man ikke købte flere år i budgetter og sådan nogle ting. Det er så kommet til siden. Men der skete faktisk noget på indholdsfronten i perioden. Så kommer vi, og det er jo alt for småt til, at man kan læse det, men kommer vi frem til, at der jo så for første gang, i hvert fald i nyere tid, står noget i et regeringsgrundlag om folkekirken, og hvad man vil med det. Der står blandt andet det her med skattestoppet gælder for landskirkeskatten, og at man vil analysere årsagerne til stigningen i de lokale udgifter til folkekirken, og komme med forslag til, hvordan man kan forbedre udgiftsudviklingen i folkekirken. Blandt andet ved ændring af regler og strukturer, de lovforslag, som vi nu ser, er undervejs. En reform af provstigrænser, som er gennemført, der kommer også lidt ekstra med i den forbindelse. Diskussion af geografi er i sig selv ikke særlig spændende. Der kommer også jo noget med større frihed til sognemenighederne, at forrentning af kapitalerne skulle tilfælde de lokale kasser. Der skete en flytning af udgifter fra fællesfonden mod en reduktion af landskirkeskatten ud til de lokale kasser. På de områder, hvor man kunne blive enige om det. Og der kom så også, at der skulle ske en evaluering af stiftsrådene. Der står også noget med, at man skulle undersøge mulighederne for at nedlægge Folkekirkens Fællesfond helt, men sådan skulle det ikke gå i denne omgang. Det er jo selvfølgelig meget præget perioden af de tre betænkninger. Og det kan jo selvfølgelig virke voldsomt, men som Peter sagde, så var der ikke sket så meget siden engang i starten af 90'erne til midt af 90'erne på det kirkelige område. Hvad kan man sige, opgaver i sognprovsti og stift er jo, hvad man siger, implementeret og gennemført. Der var ikke så meget praktisk udrulning i den 1491 Folkekirkens lokale økonomi. Jamen, hvis man skal sige en væsentlig forskel i forhold til de planer, som vi har, Landsforeningen af Menighedsråd har, så kan man sige, at dengang man indførte rammestyringen i 2003, der rullede man det ikke ud, man sendte det ud. Og til forskel for den gang, så er det planen at bære forandringen ud. Man kan jo ikke bare sende en vejledning eller et cirkulære ud til 2100 menighedsråd og tro, at man retter ind efter det. Slet ikke så radikale ændringer på økonomiforvaltningsområdet, der er lagt op til. Så det er så planen at rykke ud og orientere alle de nye politisk valgte kasserer, der vil være jo for første gang efter valget her. Alle dem, der sidder i det daglige og tager sig af økonomiopgaverne, skal uddannes. Så der forestår faktisk en større udrulningsopgave. Det er ganske rigtigt, at mange af forslagene bare kan tages, og det er de heldigvis også blevet, blandt andet her lokalt Syddjurs har vi blandt os, og andre steder, hvor man enten var i gang eller er gået i gang. Så der er kommet sådan en lidt snibboldeffekt heldigvis af forslagene og idékataloget i den grønne betænkning 1491. Man venter ikke bare på lovgiver, det er jo rart. Stiftsrådene, ja, nu må vi se, hvad der sker. Der foregår jo stadigvæk politiske forhandlinger, og det gør der i øvrigt også i forhold til 1491 omkring lovforslagene, med henblik på, at der kan fremsættes noget. Men der skal selvfølgelig være en eller anden grad af opbakning til forslagene. Sige, lovpakken omkring 1491 har to blokke. Der er et rettet mod medlemmerne, ændring af paragraf 7 i loven, hvor man siger, jamen de ting, som før var uskrevne i hensyn til omkring medlemmernes betjening, nu også skulle lovfæstes direkte. Det har jo givet anledning til en del debat, kan vi se i høringssvarene, og på de debatmøder, vi var rundt og holde i alle 10 stifter plus Bornholm. Det var nogle ret fantastiske debatmøder at være rundt på. Det var rigtig sjovt. Og så se, hvilken forskel der er på Øst- og Vestdanmark. Det var sjovere i Jylland end Øst for Storebælt. Nå, nu Hans Savn kommer til senere jo også, plejer jo også at være god for nogle tal, men jeg vil dog lige smide nogen på bordet her og sige, men hvad er det for en virkelighed, Folkekirken står over for? Jamen altså, vi har en stigende kirke, konstant stigende kirkeskatprocent på landsplan. Og det er jo, afdækker øvrigt et stigende forbrug. Flader lidt ud, blandt andet fordi der har været indført skattestop. Men altså, udgifterne er jo steget, blandt andet fordi medlemmerne er blevet rigere i perioden, men de er altså steget med mere end den almindelige vækst i medlemmernes lomme. Samtidig med medlemstallet falder med 0,5% om året, hvilket kan forklares dels med en tredjedel med sådan en egentlig fald, og de to tredjedele med indvandring af folk med anden baggrund. Nå. Vi har jo så ryddet lidt op i økonomiforvaltningen, dels i ministeriet, dels i Folkekirkens Fællesfond, og det sidste, hvad man siger, ikke oprydning, men eftersyn, det har jo så været i forhold til de lokale kasser, og hvordan man laver økonomiforvaltning derude. Men lige for at tage Folkekirkens Fællesfond, altså ja, fra at have haft en periode med røde tal på bundlinjen, er der nu sorte tal på bundlinjen. Og det er der også budgetmæssigt. Det, der så også er indført i Fællesfonden som noget nyt, det er jo, at for budget 2010 er der en omprioriteringspulje, som alle bidrager til ligesom på finansloven på 2% om året, som så kan gå til at finansiere nye initiativer og få folk til at løbe lidt stærkere, ligesom på alle mulige andre områder. Sådan at der er det naturlige pres på og rum til at skrive nye ting i gang. Der er også en omprioriteringspulje på præsteløn. Det er så inden for et lukket kredsløb, der hedder, at jamen, man tager ind fra alle stifter, og så deler man ud igen til alle stifter. Den er på 0,5%. Svarer det til en 12-15 præstestillinger ad gangen. I betragtning af, der bliver omsat et par hundrede stillinger om året, skulle det nok kunne rummes. De samlede udgifter, ja, de er steget med godt 1 milliard i perioden. Det er ikke Fællesfonden, der er bidraget hertil. Det er heller ikke så meget staten, selvom statstilskuddet er steget, hvilket I kunne høre om i pressen den sidste periode. Det er de lokale kasser, det er det lokale niveau, der har bidraget til udgiftsvæksten. Det er mere for at sige, jamen det er det økonomiske basis og udgangspunkt, man har. Det er ikke rigtigt eller forkert, det er sådan, det ser ud. Så kan man jo diskutere, om det er et problem, eller om det er sådan, det skal være, eller hvordan det er. Men det er i hvert fald på den økonomiske side, den ledelsesmæssige opgave, som Folkekirken har står over for. I forhold til denne her øvelse med Rigsrevisionen og Finansministeriet, så må vi jo med skam meddele, at vi stadigvæk rapporterer til statsrevisorerne om, hvordan det går med det her projekt med at genoprette forvaltningen af Fællesfonden og de egne ting. Og der er nu to udestående, som vi har tænkt os at knalde af, sådan at vi ligesom kan få lukket den beretning. Og det ene udestående, som bevidst er skubbet foran os, det er at indgå resultataftaler med stifter, IT-kontor og uddannelsesinstitutioner, som vi vil gøre, begynde med for 2009 i sådan en light-udgave, hvor vi øver os i at have en aktiv dialog, og de vil så også blive brugt det værktøj som input til den omprioriteringsdiskussion, der skal være for 2010. Sådan at folk skal kæmpe lidt for at få de samme penge, som de havde sidste år. Den anden ting, det er en model for fordeling af præstestillinger på stifter. Det er det andet udstående, der er tilbage af de der nogle 70 punkter, som der var i 2004. Og den opgave, der har ministeren skrevet til biskopperne og bedt om et forslag til, hvordan det skal håndteres. Og det glæder vi os så til at få et bud på, og det vil ministeren så drøfte med biskopperne. Der er jo noget inspiration til den diskussion i den grønne betænkning, men som jo netop også viser, hvor svær en diskussion det er. Man kan selvfølgelig se på, hvordan er fordelingen af medlemmer ud over det ganske land, men der er også noget med præsternes belastning. Jeg vil sige, der er 2-3 tal til, som jeg godt tror, man kan huske, men som er ret centrale for at forstå de udfordringer, Folkekirken står overfor. Det ene, det er, at 1600 af Danmarks kirker er bygget før 1250. Og der har vi jo præster ude. også selvom der ikke bor så mange mennesker mere. Og det er en central udfordring, som Folkekirken har. Og et andet væsentligt tal, det er, at jeg siger, at der er noget med 12, nu kigger jeg ned på Finn, der er noget med godt 1200 pastorater, men der er 2100 menighedsråd. Hvorfor er der ikke 1200 pastoratmenighedsråd? Hvor mange steder skal præsten, man vil sige, gå til møde om de forvaltningsmæssige ting, i stedet for om indholdet? Det er nok sådan ind til benet, den sådan ret væsentligt omkring, hvilken udfordring Folkekirken står overfor. Nu skal vi jo også lige komme med en lille bitte smule nyt. Denne her figur, hvad kan man sige, det er sådan en rigtig økonom figur. Det er sådan en klassisk styringsmodel, som, hvad kan man sige, hvor vi har et strategisk niveau øverst, hvor vi beskriver vores mission, vision, værdigrundlag, strategi, hvordan vi vil nå vores mål, vores fokusområder. Taktiske niveau, det er sådan inden for 12 måneder, med mål, en styringsmodel, hvordan styrer vi koblet, hvordan kobler vi de handlinger, vi laver til de penge, vi har. Det er for eksempel det, vi øver os på omkring Fællesfondens budget, på en sammenhæng mellem, hvor mange organister, der bliver uddannet på kirkemusikskolerne, og hvor mange penge, der bliver tilført til der, i forhold til det overordnede formål for Folkekirken. Og det er så her, hvor det bliver lidt svært. Og så er vi nede på det her dag-til-dag-niveau med sådan noget projektstyring, time, sagsstyring, økonomistyring, registreringsrammodel. Altså jo, alt kan jo den sidste ende omformuleres til målepunkter, målsætninger for produktion, produktivitet, kvalitet og effekt. Det kunne jo være sådan lidt sjovt at overveje, hvad er effekten af en gudstjeneste, hvis der har været 7 i forhold til, der har været 300. I forhold til missionsopgaven, det er oppe i toppen. Jeg er jo blevet mødt med en masse modstand, når man har turde introducere eller prøvet at introducere sådan lidt begrebstænkning omkring firmatisering og virksomhedsgørelse af Folkekirken. Men Folkekirken er jo godt nok en forening, medlemsbidrag, man kan melde sig ud. Men derfor er det jo stadigvæk en organisme, der skal køre rundt, og der kan det jo være nyttigt at se på, hvordan andre institutioner, foreninger, virksomheder og lignende gebærder sig, og hvilket sprog de bruger. Det gør ikke ondt. Man tager heller ikke vej skade.
Undskyld, hvad er overskriften over den der?
Det hedder bare en styringsmodel. Hvad kan man sige? Der hvor... kom den lidt for højt op. Altså, der hvor, hvad man siger, i forhold til denne her tænkning, at Folkekirken har en enorm styrke, det er jo heroppe, ikke? Altså mission, Paulus missionsbefaling, det står jo meget klart, hvad missionen er. På andre offentlige områder, ministerier, der kan man vække yngste fuldmægtige om natten, og så kan de vågne op og sige, hvad er regeringens miljøpolitiske målsætning. Man kan se en yngste fuldmægtige i byen, over i Finansministeriet, at de ved meget klart, hvad ministeriets værdigrundlag er. Pas på pengene. Ikke? Det er meget simpelt. Kirkeministeriet, de har ikke en kirkepolitisk målsætning. Deri adskiller Kirkeministeriet sig fra hvad kan man sige, fra andre ministerområder. Vores opgave er at udvikle Folkekirkens rammer og bidrage til Folkekirkens udvikling, også det indholdsmæssige, altså at facilitere udviklingsprocessen. Så kan vi sige, at det gør ikke noget, at ministeriet ikke har på den måde en erklæret ligesom miljøpolitisk målsætning, så en folkekirkelig målsætning, hvis Folkekirken har det. Der er nogen, der skal ind og fylde ud. Hvor er det, vi skal hen? Visionen taler om, hvor skal man hen i løbet af en 4 år? Strategien, hvordan skal vi nå derhen? Hvilke mål skal vi sætte os? Hvilket begrebsapparat vil vi bruge til at beskrive vores folkekirke i sådan en aktivitetsmæssig betydning? Det kunne være rigtig spændende, hvis der var nogen, der ville kaste sig ud i det. Man kan sige, ledelse er ikke, måske synes jeg, folkekirkens største problem. Folkekirkens største udfordring, eller, det er at få diskuteret det her. Så ville det også være lettere for ministeriet at vide, hvad man skulle levere rammer til og spille ind til. Altså det vil sige, at man fik diskuteret indholdet. Så kan man også sige, at hvis man ser det sådan lidt på sidelinjen, kan man jo godt opleve det som om, at der har været sådan en vis berøringsangst for at de drøfte struktur og indhold. Det var måske i perioder lettere at kritisere ministeriet og diskutere, hvilken form en bestyrelse for fællesfonden skulle have, eller hvordan stiftsrådet skulle sammensættes mere end måske, hvad stiftsrådet skulle arbejde med. Alle andre steder, der ville man jo spørge sig selv, om folkekirken havde de rette ydelser i forhold til medlemmerne. Og man kunne jo starte med, vi kigger også ned på Hans, men der er andre, der gør det, og spørge medlemmerne. Vi er jo rigere på norske og svenske undersøgelser, måske om, hvordan medlemmer tænker om kirkelige ting, end vi er på dansk viden om det. Og her har vi alle en fælles udfordring i også at få lidt bedre analytisk grundlag at arbejde på. Den sidste provokation, det kunne så være en vil sige, hvad er, hvis vi nu skal blive det der Handelshøjskole-dragesnak, jeg har ikke gået på Handelshøjskolen, men alligevel, hvordan kan man karakterisere folkekirken? Jeg sagde før, det var en forening, man kunne melde sig ud. Det er jo det eneste, man, det kan man jo ikke andre steder, hvor man betaler via skatten. Men hvis man skulle se mere på sådan andre mere virksomhedstyper, så kunne man jo overveje, om det er sådan en netværksvirksomhed af menigheder. Og hvis det er det, hvordan skal det der netværk så hænge sammen og drives, og hvem skal drive netværket? Man kunne også overveje, om det var et franchise-koncept, som vi kender det fra moderne forretninger. Men det kan man jo spekulere lidt over, og det man kan bruge de her øvelser til, det er jo, hvad man siger, ved at spejle sig i andre, ved at spejle sig i kendte koncepter, så bliver man måske lidt klarere på, hvem man selv er. Så hvad kan man sige, provokationen. Så lige for at runde af, så vil jeg jo lige sige, at regeringsgrundlaget, det er jo også kendt stof, men fra 2007, meget langt, fastslår folkekirkens særstilling, fastslår det arbejde, der har været lavet, det vil man videreføre, introducerer, at man vil forholde sig til om staten fortsat skal yde tilskud til præsteløn, eller om staten skal leve op til sin økonomiske forpligtelse over folkekirken på anden måde. Og så lægger man op til, at man får fortsat arbejdet med regelforenklinger og decentralisering af kompetence. Hvad kan man sige? Det var så lige, hvis vi bare kigger på overskrifterne. Folkekirkens økonomi, ja. Hvad kan man sige, vi arbejder videre med de ting, der ligger i 1491, og vi bærer dem hele vejen ud. Og det er så det nye i det. Og det er ikke fordi, hvad man siger, det store revolution i det, det er at prøve at øge gennemsigtigheden omkring, hvad man bruger penge til lokalt. Og skabe et bedre prioriteringsgrundlag for det enkelte menighedsråd. Det er ambitionen. Det er ikke at bestemme, hvad pengene bliver brugt til, men at der er gennemsigtighed, og der er nogle værktøjer til at foretage nogle diskussioner af, hvad man vil bruge pengene på, og hvor meget tingene koster. Så er der bloktilskud. Ja, det er jo en man kan sige, både en praktisk økonomisk diskussion, så er det en juridisk diskussion, noget med grundlovens paragraf 4, jeg ikke har forstand på. Det er også for nogen en teologisk diskussion. Så det kommer til at tage lang tid, men der arbejdes faktisk på det. Og jeg kan sige, det er jo noget, der skal hele vejen igennem regeringen, forslag til, hvordan man arbejder med de her ting. Det skal alle de ting, der indgår i regeringsgrundlaget.
Hvordan arbejder regeringen med
det? Ja, men er ved at forberede et udvalgsarbejde. Der er jo ikke, man kan sige, det har ikke været på regeringens K-udvalg endnu. Det første skridt rent praktisk, det er jo, at et udvalgskommissorium bliver forelagt regeringens koordinationsudvalg. Og det er deromkring den proces, vi er. Hvad kan man sige, ministeren har jo også sagt, at i og med, at det er sådan en svær ting, så kommer det jo til at tage noget tid. Og det vil sikkert også kræve noget lovgivning jo. Men der arbejdes støt og roligt på det. Ja.
Det kan vi ældre nøje.
Det er jo simpelthen. Det er jo simpelthen porten her. Men der står heroppe, fordi nu vil jeg, tror jeg, have mere end brugt min tid, om der er nogen spørgsmål, og ellers er jeg